In principio erat verbum, et verbum erat apud Deum, et Deus erat verbum. Hoc erat in principio apud Deum. Omnia per ipsum facta sunt, et sine ipso factum est nihil quod factum est. In ipso vita erat, et vita erat lux hominum, et lux in tenebris lucet, et tenebri eam non comprehenderunt. Fuit homo missus ad Deo, qui nomen erat Ioannis. Hic venit in testimonium, ut testimonium peribere de lumine, ut omnes crederent per illum. Non erat ille lux, sed ut testimonium peribere de lumine. Erat lux vera, qui illuminat omnem hominem venientem in mundum. In mundo erat, et mundus per ipsum factus est, et mundus eum non cognovit. In propria venit, et sui eum non receperunt. Quod autem receperunt eum, dedit eis potestatem filius Dei fieri, is qui credunt in nomine ejus, qui non ex sanguinibus, neque ex voluntate carnis, neque ex voluntate viri, sed ex Deo nati sunt. Et verbum caro factum est, et habitavit in nobis, et vidimus gloriam ejus, gloriam quasi unigenite a Patre, plenum gratiae et veritatis. Ioannis testimonium peribet de ipso, et clamat dicens, hic erat quem dixi vobis, qui post me venturus est, ante me factus est qui a priori me erat, et de plenitudine ejus nos omnes accepimus, et gratiam pro gratia, quia lex per Mose data est, gratia et veritas per Jesum Christum facta est. Deum nemo vidit umquam, unigenitus filius qui est in sinu Patris ipse enarravit. Et hoc est testimonium Ioannis, quando miserunt Judei ab Hierosolimis, sacerdotis et Levitas, ad eum, ut interrogarent eum, tu quis es? Et confessus est et non negavit, et confessus est quia non sum ego Christus. Et interrogaverunt eum, quid ergo? Elias est tu? Et dicit, non sum. Propheta est tu? Et respondit, non. Dixerunt ergo ei, quis es? Ut responsum de Moses qui miserunt nos. Quid dicis de te ipso? Ait, ego vox clamantis in deserto, dirigite viam Domini, sicut dixit Esaias propheta. Et qui missi fuerunt erant ex Phariseis, et interrogaverunt eum et dixerunt ei, quid ergo baptisas si tu non es Christus, neque Elias, neque propheta? Respondet eis Ioannis dicens, ego baptiso in aqua, medius autem vestrum stetit quem vos non sitis? Ipse est qui post me venturus est, qui ante me factus est, cucus ego non sum dignus ut solvam ejus corrigiam calciamenti. Ec in Betania facta sunt, trans Jordanin, ubi erat Ioannis baptisans. Altera die videt Ioannis Jesum venientem ad se, et ait, exe, agnus Dei qui tolit peccatum mundi. Ic est de quo dixi, post me venit vir qui ante me factus est, quia prior me erat. Et ego nesiebam eum, sed ut manifestareter Israel, propterea veni ego in aqua baptisans. Et testimonium peribuit Ioannis, dicens quia, vidi spiritum descendentem, quasi columbam de celo, et mansit super eum. Et ego nesiebam eum, sed qui misit me baptisari in aqua, ille mihi dixit, supercem videre spiritum descendentem et manentem super eum, hic est qui baptisat in spiritu sancto. Et ego vidi, et testimonium peribui, quia hic est filius Dei. Altera die, iterum stabat Ioannis, et ex discipulis ejus duo, et respiciens Jesum ambulantem, dicit, exe, agnus Dei, et audierunt eum duo discipuli locentem, et secutis sunt Jesum. Conversus autem Jesus, et videns eos secentes, dicit eis, quid queritis? Quid dixerunt ei, Rabbi, quod dicitur interpretatum magister? Ubi habitas? Dicit eis, venite et videte? Venerunt et viderunt ubi maneret, et apud eum manserunt die illu. Ora autem erat quasi decima. Erat autem Andreas frater Simones Petri, unus ex duobus, qui audierant ab Ioanni et secuti fuerant eum. Invenit hic primum fratrem suum, Simonem, et dicit ei, invenimus Messiam, quod est interpretatum Christus, et adduxit eum ad Jesum. Intuitus autem eum Jesus dixit, tu es Simon, filius Ioanna, tu vocabiris Cephas, quod interpretator Petrus. In crastinum voluit exiri in Galileam, et invenit Philippum, et dicit ei Jesus, secere me. Erat autem Philippus ab Bethsaida, civitate Andrei et Petri. Invenit Philippus Nathanael, et dicit ei, quem scripsit Moses in lege et profete, invenimus quesum filium Joseph a Nazaret, et dixit ei Nathanael, a Nazaret potest alicit boni esse? Dicit ei Philippus, veni et vide. Vidit Jesus Nathanael venientem ad se, et dicit eo, exe, verre Israelita in quo dolus non est. Dicit ei Nathanael, unde minosti? Respondet Jesus et dixit ei, prius quam te Philippus vocaret, cum esse sub ficu, vidite. Respondit ei Nathanael, et ait, Ravi, tu es filius Dei, tu es Rex Israel. Respondet Jesus et dixit ei, quia dixit tibi vidite sub ficu credis? Majus is videbis, et dicit ei, Amen, Amen dico vobis, videbitis celum apertum et angelos Dei ascendentis et descendentes supra filium hominis.